Подкасты «Радио Свобода».
Амаль сотню чалавек затрымывалі ў аўторак па ўсёй краіне. Сілавікі прыйшлі да былых палізняволеных, да іхных сем'яў, а таксама да людзей, якія нібыта ім дапамагаюць. Менавіта салідарнасцю з рэпрэсаванымі і звязаная новая хваля пераследу. Ці здольныя сілавікі спыніць дапамогу тым, хто мае ў ёй патрэбу, і як бяспечна дапамагаць у сённяшняй Беларусі? Пра гэта мы пагаворым сёння ў эфіры «Свабоды прэміум». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. А мои сегодняшние гости Марина Коснерова из инициативы «Диссидент Бай», а так само Алексей Лявончик с фонду «Бай Хелп», который так само помогает ахвярам политических репрессий. Привитание.
Добрый день.
Марина, вчера отбылся в обшук так само, знаете, по адресу, где вы зарегистрированы, если вы можете рассказать некие подробности, то, что вы ведаете и можете говорить публично.
Так, отбылся по месту моей прописи, где я уже, может, 10 год с моменту поступила в университет. Не живу, тому не ведаю, чому яны туды ходзяць і што яны там могуць шукаць, бо там нічога няма. Але як бы у межах таго, каб застрэсаваць, каб хаця б да кагосьці дацягнуцца са сваякоў, хто там застаўся, цалкам магчыма. На жаль, падрабязкаў не ведаю, бо не маю ніякай сувязі. Там забралі тэхніку, забралі тэлефон. Вось, ведаю толькі, што гэта было ад ранку да самага вечара, што там амаль у туалет не пускалі схадзіць, дапрашывалі, запытывалі, чаму я там не вяртаюся, бо ў іх ёсць такая цудоўная праграма вяртання на радзіму. Вось, як бы, ўсё астатняе не ведаю і думаю, што гэта таксама звязана ўсё з дапамогай палітычным вязням, бо дысідэнт быў вось напрыканцы снежня прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем, дагэтуль мы былі экстрэмісцкімі матэрыяламі, плюс прызналі суполку лісты салідарнасці экстрэмісцкім фармаваннем, дзе фігуравала маё прозвішча. Вось, таму думаю, гэта ўсё павязана паміж сабой.
Алексей, а вы...
Так само любяць яшчэ па анархісцкім справам, таму чаму не схадзіць.
Алексей, скажыце, ці вы, як так само арганізацыя, которая займаецца дапамогай палітычным вязням, адчулі так само вось тую хвалю, якая адбывалася учора? Насамрэч, яны абяцаюць, што так будзе працягвацца, і нібыта яшчэ арышты некія масавыя пачнуцца неўзабаве. Прынамсі, так сцвярджаюць пра ўладныя тэлеграм-каналы.
Ну, правладные телеграм-каналы вельми часто дарваны ад рэчаіснасці, у іх свой наратыў, але я думаю, што мэтай гэтага ўчарашняга рэйду было ўсё ж пастарацца накрыць усю сістэму дастаўкі дапамогі, таму што яны патрасілі дастаткова вялікі час на тое, каб узяць базы з е-дастаўкі, то бок тут ўжо не таямніца, я думаю, што базы е-дастаўкі, якімі карысталіся людзі, якія павінны дапамагалі праз iNeedHelp, трапілі ў рукі сілавікоў, гэта не складана, гэта знаходзіцца як бы ўсё ў Беларусі. Потым вы накладваеце гэта на адрасы палізняволеных ці іх сваякоў, і калі ласка, у вас ёсць спіс людзей, якія звярталіся па дапамогу «I need help». Раз ён звертався по допомогу «I need help», значить, магчыма, ён звертався, ці я на вони зверталися у допомогу і у іншого фонду. То, може, ми там нешта знайдемо. Так, ось, в принципі, мені подається логічно робити, тому що праз є доставку, праз бази Європта, от це от все, то їми користалися, не ведаю, десятки тисяч людей, сотні тисяч людей, і більша частка не по політичних метрах, тому я думаю, це було перше, тобто накрити усю інфраструктуру, а друге – заполохати, послати сигнал, сказавши, що от ми за вами сочимо, і ввогуле допомагати політичним нельга, тому що, коли ви будете допомагати політичним, ви попадете. Коли ви будете отримувати допомогу, як стоїки політичних, ви попадете. Тобто складник терору тут був, але так само був ще і складник більш прагматичний, тобто знайти, як інші привозять, допомагають, які канали і так далі. Будзе працягвацца далей, будзе, адзіна, што не з такім темпом, тому що все-таки у силовиков так само, так званих силовиков нема бесконцевых ресурсов, как 300-100 человек на день, в таким темпе, как учора, то бок яны робят это хвалями, и вот сейчас перед выборами аккурат наступает такая хваля, потому что подвезли, как Андрей сказал, ведро денег. И треба показать, что товарищи работают.
Так, я, до речі, додам, що це затримання сьогодні протягується, у нас є вже така інформація. Марина, до вас питання. Я просто нагадаю ще нашим глядачам, що от Алексею згадав про iNeedHelp, це така ініціатива, яка допомагає з 2020 року людям, які потерпілі від політичних репресій. Допомагає найперш просто покупка необхідних речей у різних крамах з доставкою в Білорусі. Гэта адбываецца на такім чынам, што людзі з-за мяжы купляюць гэта ў беларускіх крамах і пазней прывозяць гэта, умоўна кажучы, могуць палітвязням або проста людзям, каторыя церпяцца палітычных рэпрэсій. Фармальна КДБ учора сцвярджала некаторым вось людзям, каторых затрымлівалі, што менавіта гэта і ёсць прычынай, паколькі 23 студзеня Анід Хелп была прызнаная экстрэмісцкай арганізацыяй. Марина, скажите, вот на вашу думку, зразумела, можно змагаться там с политичными оппонентами, нават без правил, которые робятся в Беларуси уже несколько годов, але что гэтым людям от того, что, например, семья политвязня, які сам сидит в тюрьме, не отримая, умовно кажучи, кавалок хлеба, некое мясо, ну, на что это уплывает для их, как вы думаете?
Ну, як што, гэта вельмі важнае для іх пытанне, бо як бы салідарнасць, яна дазваляе людзям трымацца сваіх меркаванняў, як бы за тое, што, то бок, людзі, якія выходзілі ў 20-м годзе, там, і пасля рабілі нейкія дзеянні, акцыі, там, далучаліся да пратэстных рухаў, як бы яны прытрымліваюцца пэўных поглядаў, так, за свабоду, супраць дыктатуры, яны жадаюць там свабоды мірных сходаў, іншага прэзідэнта, як бы яны жадаюць пераменаў нейкіх, вось, і калі салідарнасць існуе, як бы яна дазваляе гэтым каштоўнасцям працягваць жыць, далучаць новых людзей, як бы ізноў каб гэтае пратэснае меркаванне зноў нарасталі, так, і магчыма, зноў такі выбухнулі ў грамадстве, так? Вось, калі яны, ну, а яны зажадаюць гэта ўсё зачысціць, пакінуць людзей у вакууме, заставіць іх пакінуць іх без нічога. Каб на поўную як бы сцерці вось як бы і каштоўнасці, і салідарнасць, каб ніхто не мог адзін з адным камунікаваць, каб потым ніхто не выйшаў на вуліцы і нічога не зрабіў. Як бы іх мэта даволі, ну, зразумелая. Так, як бы дыктатура так і дзейнічае. Яны жадаюць пазбавіцца ўсіх апанентаў і нават каб ніхто і думкі не меў пра тое, каб варта было супраціўляцца, выходзіць, змагацца з тым, што ёсць. Але, як бы, на шчасце, гэта не атрымаецца, усе ініцыятывы вельмі добра працуюць, і сістэме не зразумела тое, што калі гэта дэцэнтралізавана, як бы гэта складана вельмі парушыць, так? І гэта не значыць, гэта не такая вертыкальная сістэма, у якой яны працуюць, што ты кагосьці прыбраў, прызнаў фармаванне і ўсё паламалася. Як Алексей справядліва казаў, гэта проста сетка, мы ўсе камунікуем, і людзі наўпрост дапамагаюць, і ім вельмі складана з гэтым змагацца, нават ідэалагічна, не разумеюць.
Алексей, але атрымліваецца, што па вялікім рахунку дзеянні, я не ведаю, хто займаўся канкрэтна гэтай справай з Еўроптам, яны эфектыўныя спецслужбаў, таму што як сама ініцыятыва Анід Хелп паведамляла, ад 2020 года 2300, здаецца, там 40 ці колькі сем'яў атрымала дапамогу ад іх. І яны ідуць зараз па гэтых людзях, каторыя атрымлівалі, умоўна кажучы, калбасу, там не ведаю, садавіну нікую. Гэта ж трэба праверыць усе гэтыя базы дадзеных, некія нумары картак. Штодзённа ў беларускіх крамах робяць пакупкі, ну, сотні тысяч людзей, гэта мінімум. Гэта трэба мець сапраўды нейкі штат. І гэта эфектыўна, так?
Ну, штат трэба мець, канешне, гэта не проста аднаразовая нейкая такая штука, дзе ты можаш там за адзін дзень сесці і ўсё праверыць. Ты падымаеш, ну, як гэта робіцца, ты падымаеш базу, просіш Еўроопта, ставіш перад фактам, што вы, калі ласка, перадайце нам усіх, хто атрымліваў адрасы ўсіх, хто атрымліваў ад вас прадуктовыя гэтыя кошыкі. Далей, ты можеш, дарэчы, таксама шмат людзей ж з Беларусі яшчэ гэтым займалася. Ты можеш пайсці знову ў банк і як з донатамі папрасіць выпіскі з банкаў, хто плаціў за дастаўку. Далей ты можеш накласці гэта на адрасы палітзняволеных, параўнаць час, калі была аплата з беларускай карткі, я кажу беларускай, таму што іншаземныя недаступны. І знайсці, магчыма, тую частку людзей з Беларусі, якія аплочвала для палітзняволеных. А калі для палітзняволеных ці для іх сем'яў аплочвалі з-за мяжы, ну, картка адпадае, але ў цябе ёсць адрас. Гэта займае час. Бо параўнаць вот такі зрабіць мёрч, такое сліццё базаў з параўнаннем, каб не хадзіць там па людзях, якія проста бананчыкаў сабе онлайн замовілі. Гэта патрабуе часу, але наколькі гэта патрабуе штату. І наколькі гэта эфектыўна з боку сілавікоў, трэба глядзець, што такое крытэрыі эфектыўнасці. То, что они накрыли, вы смогли высветлить, что ай-яй-яй, 10, пробач, там, ну, умовно кажучи, 2370 человек отримали продуктовые посылки из их аж там 700 семей политзневоленных, ну, молодцы, ребята, у вас будет, когда вы будете сидеть в тюрьме на старости годов, вы будете рассказывать своим детям на спотканиях, что мой пик как бы, карьеры был, я нашел... який чалавек, якому палецняволенаму дачцы купіў памперсы. Ну, офігець, канешне, рост кар'еры, але ладна. Кожны чалавек успрымае гэта па-розным. З гледзяшча атамізацыі дапамогі мы і так дзейнічаем ужо, напрыклад, з гледзяшча атамізацыі дапамогі, мы не бачым зменшэння дапамогі зараз ад апошніх дзеянняў. Донаты перасталі ісці з Беларусіі яшчэ некалькі год таму масава, таму што пачаліся простыя рэпрэсіі за донаты знутры. Але гэта не паўплывала на донаты з-за мяжы. Вы бачыце, што ёсць так званыя emergency request, бо калі нешта адбываецца і ты звяртаешся да падонаты да дыяспары, каб дапамагчы, я кажу пра медыі, напрыклад, зараз. Людзі ўсё адно дапамагаюць, ён рэформ выцягнулі, план Б выцягнулі, тысяча выцягнулі. Тобок унутры салідарнасць такая самая засталася, проста яна не можа транслявацца донатамі, бо за гэта сажаюць на шмат гадоў, але дапамагчы чымсьці іншым, яно так і засталося. Не можа быць, каб знутры ў цябе было тое самае, што не было таго самага, што звонку ўлічваюць, што пачатак быў такі самы, мінуло яшчэ мала часу. Проста людзі дапамагаюць іншым чынам. Гэта першае. Другое. Ці перасталі да нас звяртацца па дапамогу? Ні, не перасталі. Наадварот, вот і змор у нас павялічвалася колькасць запытаў апошнім часам, нягледзячы на ўсё на ўвесь гэты прэсінг. Я з грусцю гляджу на нашу базу. На нашу базу на Agile, тому что я думаю, что у нас уже есть некий певный поток, и мы стабильно как бы можем спокойно его вытягивать в штатном режиме. У нас опошні несколько тыдняў выбух здарыўся знову таки, конечно, не 2000 год, але уже не такое. И додаючи до Марининых слов, ну, любая диктатура імкнецца до того, как людей атомизовать, показать, что ты один. Да, что ты никого, что никто не мыслит, как ты, что тебя все кинули, тому и ты кидай дурное, тому что ты один. А наша задача довести, что, что ты не один, умовно кажучи. И глядячи на колькость заявок, какие до нас приходят, людей не полох, людей больше полохаться застаться сам насом со своей бедой. И то, что они приходят до нас, и мы можем оказать допомогу, и под нами я маю на увазі всех нас, то эффективно протягивая працевать с полезневоленными и вот самым таким vulnerable groups, это застрашивание не працует, потому что уже некий лимит, за яким застрашивание уже просто не працует. Как бы, ну, потому что ну, людям просто уже нема куда идти. Финансовая помощь, она протягивая идти, я знаходжу ее, мои коллеги знаходят ее из инших фондов так само, просто иншими способами, не массовыми донатами, например. Что еще можно сказать? Ці паўплывала гэта на нашу каманду ўнутры краіны? Не, вот і змор, там, што як бы, наадварот, прабачце, яна стала больш, таму што ў нас стал попыт больш, і мне не было праблемы знайсці новых валянцераў. Вот это вот таксама цікава, што людзі ўсё адно падпісваюцца, не гледзячы на рызыку. І таму самае лепшае, што мы можам як бы, рабіць, гэта працягваць у гэтай сітуацыі далей працаваць. Таму што нефармальныя сеткі ніхто не адмяняў, а досвід Паўночнай Кореі, ну, прабачыць, канешне, скаціўся да такога днішча ў параўнанні, але досвід Паўночнай Кореі паказвае, што калі ты даходзіш да пэўнай ступені, то на рэпрэсію ўжо становіцца пофіг. Вот. І ў цябе ўсё адно, як бы, ніжэй за некі мінімум нічога не зойдзе. Так што я думаю, што цэль дыктатуры, мэта, зрабіць усіх нас, паверыць, што ўсё кончана, а наша мэта, прымусіць людзей верыць, што ўсё яшчэ не кончана. І гэта можна зрабіць толькі салідарнасцю.
Марына, а скажыце, каласка, а вы не адчуваеце вось таго, што ўсе гэтыя меры дзеянні, ну, не ўсе, а частка, прынамсі, спецслужбаў, што яны ўсё-такі эфектыўныя, што яны збіваюць неяк і хвалю салідарнасці, бо хочаш, не хочаш, людзі ўсё роўна баяцца. Нават тыя, каторыя за мяжой.
Важливо, когось это отсеивая, ведомо, как бы, а лес больше, как это только закаляя людей. И они учатся заходом безпеки, тому, что робить со своими гаджетами, какие перестероги треба принимать. Ну, то бок, люди только учатся, как к этому супрестоять. И это переходит в больше партизанский такой вариант, але на самом деле, как бы, подтверждаю, что, как бы, запыты, яны не зменшаются, люди приходят по допомогу, яны дякуют за допомогу, яны разумеют эту ситуацию, якая есть в Беларуси, и яны разумеют наступства, якие есть. Вот, и каждый там, и прямующая сторона, и те, кто собирает гроши, и фонды, и организации, инициативы, Мы все робім все магчымае, адаптуем нашыя механізмы дапамогі, мы вельмі гнуткія у дачыненні таго, што робіць сістэма, так, і якім чынам спрабуе рэпрэсаваць. Таму, я думаю, ім вельмі складана менавіта вось накрыць усю гэтую сістэму дапамогі, так, і амаль немагчыма, бо ўсё ж такі мы дэцэнтралізаваны, гарызантальны, і вось для хутчэй для сістэмы гэта выклік, бо яны не могуць з такім працаваць, так, яны кагосьці могуць кропкава накрыць, але гэта не вырашае цалкам праблему таго, што салідарнасць знікае, таму якбы рэпрэсіі толькі ўзмацняюць гэтых людзей, хутчэй робяць нас больш эфектыўнымі у своим вмаганні
допомозі. Але в той же час, Марина, глядите, но все равно людей весь час затримливают без конца. То это означает, что есть некие, так само, механизмы у их поспяховых этого домагаться. Те недооцениваете вы, на вашу думку, так само, ну, суперника, оппонента, не знаю, как назвать для вас КДБ силовиков. Может, ну, они так само стали нашмат хитрейшими за это?
Ведомо, працуют, как бы, але их механизмы, яны не заўсёды можна сказаць, каб новае. Тыя людзі, хто ведаюць, як было там 10 год таму, якбы яны не заўважаюць вялікіх навінак, так, тэхналогіі, якбы больш з'явілася розных, але метады якбы такія засталіся. Вось. І гледзячы, што мы лічым эфектыўным, тое, што яны пасадзілі людзей, ну так, рэпрэсіі, якбы ў дыктатуры, яны ёсць, гэта, ну, якбы заканамерна. Вось, але я лічу там поспехам эфектыўным з нашага боку тое, што калі людзі выходзяць, яны, ну, працягваюць прытрымлівацца сваіх поглядаў, так, і сваіх меркаванняў, якбы яны не ламаюцца, яны выходзяць і дапамагаюць іншым, і гэта важна, што яны, то бок тое, што з імі здарылася, тое, што сістэма зрабіла, там іх арыштавалі, гэта іх не сламала. І там не зрабіла з іх там нейкіх лукашыстаў і ябацек. Вось гэта важна, тое, што мы захоўваем, і людзі захоўваюць сваю ідэнтычнасць і свае каштоўнасці.
Аляксей, а ці вы бачыце, што за гэтыя, ну, 4 гады ўжо атрымліваецца, у гэтых людзей таксама з'явіліся нейкія прафесійныя новыя веды, магчыма, новыя маладыя людзі, которые дапамагаюць ім вырашаць новыя выклікі ўжо?
У гэтых людзей вы маеце на ўвазі ў каго?
Силовики, КДБ, те люди, которые штодзённо арештовывают десятки белорусов и зараз погрожают чарговых затримать. Коли там, я не буду цитовать назву называть, але у одним телеграм-каналу был так, что коли, здається, до сьогодні, ці до завтра, они не придут сами доброохотно, не покаются, что они донатили, а мы уже бачили рекламу на социальной вести Тюменску, то они будут сами приходить до этих людей, бо они мають гэтыя списы, але дают им магчимость доброохотно звернуться.
Ну, не треба мець шмат мозгов, каб мець спісы, якія ты можаш атрымаць з беларускага банку, які прынясе іх табе на падагнутых нагах, таму што это беларускі банк, я не вінавачу банк, просто нікому не хочацца сесці. Понятно, што тут просто якбы тупая пагроза, вось, калі ласка, выкладзіце спісы. Але ў спісе, напрыклад, на донаты не відаць, куды гэта было даначана. Яны не ведаюць, куды гэта было, там бо просто напісана Фейсбук і хаб Фейсбука, да, ці Лондон, ці Амстердам, ці Дублін, у залежнасці ад таго, дзе як чалавек данаціў, праз які плацежны інструмент. І вось гэта яны не ведаюць, яны ж патрабуюць у тых, хто ходзіць да іх КГБ, прынесіце выпіску із банка, нам лініва, панімаеце? То бок яны разлічваюць на тое, што людзі самі будуць супраць сабе сведчыць. Ну, я разумею, што раней гэта працавала, можна было упірацца і казаць, я не данаціла ўвогуле, а Фейсбуку ў мяне зараз няма. Зараз гэта не працуе, яны проста лічаць, што раз у цябе ёсць фейсбукаўскі допіс, надпіс Фейсбук на выпісцы з банку, то гэта азначае, што донатили менавіта нам, альбо Байсолу, альбо яшчэ камусьці, файн. Але яны не ведаюць далёка ўсяго, яны ведаюць толькі тое, што вы ім паведамілі банк і што вы ім самі паведамілі. Таму яны кажуць, мы знаем всё. Ну так простіце, это типічна ментовская. Мы знаем всё, но вы нам расскажыце. Ну, окей. Майце гэта на ўвазе. Далей, шмат трэба мазгоў, каб падняць базы Евроопты і накласці іх базы на палітычных зняволеных. Нет. Это оперативная праца, але яна не вымагае вялікай креатыўнасці. Шмат трэба мазгоў, каб стварыць базу людзей, якіх затрымлівалі калісьці. Нет. У нас ёсць база людзей, якім мы дапамагалі, і там амаль 20 тысяч допісаў ўжо ёсць. Шмат трэба мазгоў, каб стварыць базу па распазнаванні твараў. Знову такі нет. Паняць, калі якбы гэта стандартнае выкарыстанне тэхнічнага інструментарыя. Я бачу якасць якасць працы, да, яны выкарыстоўваюць тэхнічны інструментарый, яны тупа душаць все, што адбываецца ўнутры. Да, гэта было чакана. Але калі браць узровень прапаганды, напрыклад, я не пра сілавікоў кажу зараз прапаганду, то за тыя грошы, якія ўбахваюцца ў гэты сектар, можна было б стварыць куды больш прывабны прадукт. Ёсць куча мануалаў, якія як гэта робіцца. Мануалы ствараліся прекраснымі людзьмі, экспертамі ў сваёй працы, пачынаючы ад доктара Гімлера. Вот. Чамусьці беларуская прапаганда робіць поўны адстой. Так, я, ў прынцыпе, лічу, што гэта таму, што адтуль зышлі ўсе таленавітыя людзі, таму што а, ніхто не хоча займацца такім днішчам, б, у сілавікоў таксама няма людзей новых, якія гатовыя за гэта рваць, таму што, ну, назовем гэта так, і зарплаты там не самыя вялікія у сілавым блоку. Ну, яны вялікія, але не самыя вялікія. І па-другое, ну, все-таки маладыя людзі больш умеюць параўноўваць 2 плюс 2, яны думаюць, окей, мне тут засталося як бы жыць, ну, там, ну, кажучы, 50 год, а этому чуваку засталося 10. Так ему, может, і пофіг. Под гэтым чуваком я маю на увазі там хрипача, да, які ўжо ва ўзросце, які там асудзіў Храсько, які недавно памер. Так яны больш просто хаця б з гэтага гледзяча не ідуць туды, дзе іх потым больш імаверна надаюць ім надаюць па шапцы. Таму не, я не думаю, што там з'явілася нешта крэатыўнае, таму што калі ў прапагандзе ў цябе няма крэатыўнага, то ў цябе ў сілавых структурах няма крэатыўнага. А тэхнічныя сродкі, калі ласка, так тут мазгу не трэба шмат мець, каб гэта тэхнічныя сродкі падымаць, асабліва калі табе іх проста прыносяць, вазьміце, пажалуйста, понимаеце? Это не аператыўная праца, это просто тэхнічная праца параўнанні базы дадзеных, тут не шмат гэтага трэба. А калі што датычыць были у нас прецеденты, что они приходили, ну, як прецеденты, мы ведаем, что они приходили и казали, мы это все знаем. Так вот, коли вам, я ведаю, что, может, не шмат, конечно, нашим этого аудитории глядеть, конечно, эту передачу лишают, что экстремисты и все такое, але, коли до вас приходят и кажут, мы про вас все знаем, ну, расскажите, самый лепший отказ, ну, вы же так все знаете, что вам рассказывают. И они опираются, в принципе, на ваше, на то, что вы сами про себе скажете. То, что они могут вас иметь закрытых границ, они могут. Мы со свайго боку робім усё, каб абараніць ідэнтычнасць людзей з нашага боку. У нас не было ўцечак, нашых кур'ерах у нас не было ўцечак. І мы заўсёды, калі чалавек прыходзіць да нас па дапамогу, мы кажам, вось такія захады бяспекі вы павінны датрымлівацца, каб вас потым не ўзялі за кантакт з намі. Раз, два, тры, чатыры, пяць. Пакуль працуе, але мы не можам адказваць на чалавека на тым боку. То бок, калі чалавек сам не пачысціў, не выдаліў, не выкінуў, не разбіў малатком, не дал дэфібрылятарам, то ну, што ж рабіць? Тут нічога.
Марына, а ці вы маеце некі тут некую параду да гэтых людзей, да якіх прыходзяць? Ёсць некі ўвогуле выхад сітуацыі? Канешне, можна сказаць, што калі вы ўсё ведаеце, самі спрабуйце, але калі ты бачыш людзей са зброяй у масках і ты ведаеш, што гэта можа пагражаць там 5 гадамі у лепшым выпадку, то тады можа стаўленне трошкі іншае да гэтых людзей.
Так, мы заўсёды даем парады, про іншыя ініцыятывы даюць парады, але якбы складана навучыць чалавека паводзіць сябе неяк пэўным чынам, якбы ў кожнага розная псіхіка, людзі часам не сутыкаліся з рэпрэсіямі. Вось, але безумоўна паўтараем адно і тое ж заўсёды, якбы там 27 артыкул Канстытуцыі, самы любімы, так, што ты можаш не сведчыць супраць самога сябе. Так, калі ёсць магчымасць там не казаць нічога, там я не сведчу супраць сябе або там выкарыстоўваюць такія метады, я не памятаю, я не ведаю, вось там, ну не ведаю, ну корзина, ну там, ну приехали продукты, ну что, вось не ведаю, хтосьці поставил, что мне их выкидывать, и что. Якби, ну, люди уключаюць такого дурачка заўсёды, и гэта працуе, бо якби сапраўды сілавікі не маюць ніякіх там прамых доказаў, так, як пра донаты, што яны бачаць толькі, што гэта донат на Фейсбук. Вось, і просто далі пагражаюць, што за гэта нешта будзе. І менавіта гэта, за гэтай прычыны яны запытваюць у людзей яўку з павіннай заўсёды. Бо іншыя доказы яны просто не лягуць у справу. Але калі чалавек сам напісаў, што так, гэта я задонаціў туды ісці, або гэта так, я звяртаўся ў гэту ініцыятыву, то гэта ўже якби які-ніякі для іх доказ для того, каб кліпаць далі справу. Тому, конечно, когда у человека есть возможность оказывать вот такое неповиновение, так кажуть, просто казать, я не веду, ничего не там ничего не робил, то лепи так и робить, так, когда там я на ней физическую силу не уживаю, когда человек разумеет, что я на самом деле ничем не володую с таким вот, и максимально спробовать себе оборонить, конечно, до того момента, пока там уже не будет возможность закоммуниковать с адвокатом, з чалавекам, які можа дапамагчы. Ну, і безумоўна, тыя, хто жывуць у Беларусі, і можуть потенційно трапити під переслід, варто вже ніякі місць підрихтовки, так? І хоча б телефон там адвоката на всілякий випадок, ніякі то в собі, або інструкції для інших свояків, які можуть у випадку чого допомогти. Тобто не чекати просто того, що це здариться зненацько, але мати місць ніякі то вже такі базис підрихтовані, що робити, ніякі інструкції. І у тим ліку для себе часом просто у голові там прокручують такі ситуації, що я буду робити, коли до мене прийдуть. Ось, і насамреч, ось, ведучи з тих затриманняв, які зараз відбувалися, люди поводять себе доволі годно, ось, навіть ті, там, які там в усталому зрості можуть бути. Ось, я не розумію, що вони нічого дрянного не зробили, і ось тому стоять на своїм, і це допомагає їм дуже моцно. Тобто, вони не розгубляються, вони ведуть те, що відбувається, і якби це їх врятовує.
Апошнє питання до вас обох таке саме. Коли по великим рахунку Білорусь вже робить нелегальні покупки у супермаркеті, ну, по великим рахунку це таке є. Як і ці і залишилися увагалі ніякі способи допомагати людям? Це тисячі політв'язнів і, напевно, десятки тисяч людей, від яких вони залежать. Хоча за все, це або там мама, або тата в сім'ї, хто заробляє гроші. Як сьогодні ще можна безпечно допомагати, залишилися такі варіанти?
Марина, коли ласка, я можу.
Добре, завжди є механізми. Тобто, принаймні, покуль те, що брали навіть за ці продукти, людей за це не арештували по кримінальному кодексу. Це варто розуміти. Тобто, що вони прийшли і почали шукати, там, не веду, протестну символіку, або ніякі інші докази того, що вони ніякі гроші у валюті отримували, або просто фізично ніякі гроші, щоб це вже під нечто підв'язати. Це одно. Тобто, менавіто такого прецедента покуль не здарилося, щоб людей якби притягнули за те, що вони отримали продукти. Ось, тому не варто крику нагнітати там, де цього покуль нема. Те, що прийшли, так, це одно, але притягнулися сім'я, це вже інше. Ось. І завжди, от, як я казала у цій розмові, працюють ось наші горизонтальні сувязі, працює це навпростова допомога, працює ті механізми, які ми маємо у собі, безпечні, тому якби, і буде працювати далі, і ми будемо далі адаптуватися, глядіти на те, що робить система, і тільки поліпшати ці механізми.
Олексій?
Да, я згоден, покуль не було арештів конкретно за гэтую атрыманне ці там перадачу прадуктовай дапамогі. Это не значыць, што іх не будзе знову такі, тому што як чалавек, які 2 гады цікавіўся паўночнай Карэі, я ведаю, што дна ў прынцыпе няма. Вот. Але ўсе дыктатуры дзейнічаюць па аднолькава, яны хочуць давесці, што іншых опцій няма, што ты адзін, што вот ты сам так думаеш, усе астатнія думаюць правільна, а цябе пасадзяць, это немінуема. Нет, горизонтальные связи реально могут вытянуть. Ну, вы можете сами собрать, вы можете снова-таки сами собрать для полезневольного посылку и сами привезти, коли ласка, ставить не обеспечено. Вы можете попросить человека за межой оплатить эту посылку, снова-таки. Ну, а что полезневольно? Знаете, как мне вот написали, я отчиняю дверь, а там стоит курьер, вам посылка, да? А от кого? А я не ведаю тому, что эту посылку кто-то отправил, да? А назад я не могу принять тому, что оно оплачено. Так что, ну, я забираю эту посылку еще, откуда я знаю, кто мне это доставил? Это я, мне тут одной еще и кота привезли, вот тут вот, я думаю, чей кот? Ну, помылково доставили, но вы заберите, я не могу его забрать назад. Потом бегал, шукал целый день, где это кота треба, кому его отдать было. Вось, тобок гэта, тобо я ведаю, что это реально нормальная отмазка. Знову таки, коли вы не попросите кого-то за межой купить, вот это. Коли допомагать грошима, допомагайте безконтактним способом, без переказу, можна допомагати кешем. Просто використовуйте методи польської солідарності. Там було ровно те саме, мінус онлайн. Да? Тобто, коли когось сажали, то сім'ї, то люди, яких не посадили, вон там этих робочих з тих самих верфів, які заставалися на свободі, вони сім'ї посаджено допомагали. Поляки, правда, сім'ю не щемили. Наші далеко зайшли, так сказати, у гэта дно. Але тим не менш, завжди можна купити самому у макрамі, взяти гэту пакет, відвести, поставити під дверима, натиснути кнопку. Коли ми доставляємо, радьте звертатися по гроші, по допомогу фінансовою, по допомогу заплатами, радьте звертатися до нас. Ми завжди робимо гэта безконтактним способом. Ви прокомунікуєте, ми верифікуємо, ми все видалім. І потім ми скажемо, де і як можна гэту допомогу забрати. Ви навіть не будете ведати, хто, коли і де, і поскольку ви не будете ведати, ну... Ну, так, з нашого боку так само утечок поки ніяк не було. І просто ще раз довіряйте тому, що таких, як ви, вельми шмат. Не політзняволених, а таких, як думають, що гэта вже все достало. Тобто нікуди протестний потенціал не падзеўся. Просто ви самі, змінця, подається, писали про стан польської солідарності перед початком перемовів до круглого стола. Ну так от ми, в принципі, під'їжджаємо до того ж. Ніколи не ведаєш, коли це грохнеться.
Дякую великі, шановні гості. Я нагадаю глядачам, що сьогодні моїми гостями була Марина Касінєрова з ініціативи «Dissident Buy», а так само Олексій Лявончик з фонду «Buy Help». А для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядзелі канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Усього самого доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.